Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 14 sati pregledno je važnijih informacija. Danas se navršava 13 godina od početka NATO bombardovanja Jugoslavije, incident na otkrivanju spomenika žrtvama ratova. U Hrvatskoj je uhapšeno 8 osoba zbog prodavanja pasoša pripadnicima srpskog i crnogorskog podzemlja. Obama nominovao Jim Yong Kima za predsjednika Svjetske banke. Noće su 2 časa pomeranje časovnika za 1 čas unapred. U nedjelju toplo i sunčano vreme, temperatura od 19 do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored dnevnih aktualnosti, bavit ćemo se i temom zašto su rehabilitacije u Srbiji kontraverzne. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinović.
Rehabilitacija je kod nas poprimila obrise rehabilitacije ideologije, a ne nekih nepravednih, nepravičnih ili protivpravnih sudskih postupaka. Rehabilitujući određenu ideologiju, ja mislim da se Srbija na neki način odriče svoje antifašističke prošlosti.
Zbog pada dinara i siromaštva sve više građana Srbije ne može da vraća kredite.
Imam 4 kredita stambene, auto 52 potrošačka. Ništa, moram što pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Znam da je ima moja sestra jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Praktično su na prosjeckom štapu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 13 godina od početka vazdušnih napada NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Porodice, predstavnici države i udruženja položili su vence na spomen obeležja širom Srbije. Predsjednik Boris Tadić je vence položio Aleksincu na spomenik poginulom u napadu NATO-a. Čuvajući sećanja na nevino postradale, potrebno je učiniti sve kako Srbija u budućnosti ne bi bila ponovo učena neki rat, rekao je predsjednik Srbije. U Beogradu je na Savskom platovu otkriveno spomen obeležje žrtvama rata i braniocima otadžbine od 90. do 99. godine. Vence su položili pored spomenika jer predstavnicima grada, Beograda, Vojske Srbije i policije, grupa građana nezadovoljnih zato što na spomeniku nisu navedeni ime žrtava, nisu dozvoljavali prilaz spomen obeležju. Radmila Krekić, supruga nestalog borca.
Mislim da je ovo neprimjereno ponašanje danas. Nije mjesto za ovakve rasprave, niti za ovakve razgovore. Mislim da je trebalo dozvoliti da se dostojno obeleži ovo što je napravljeno ovdje, da ispoštujemo.
Jedan broj porodica poginulih smatra da na spomeniku treba da stoje imena poginulih, a nezadovoljni su i njegovim izgledom, zbog čega su spriječili gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i predstavnike vojske i policije, kao što ste čuli, da polože vence.
Grad Beograd je uređenjem ovog spomenog platoa želeo da zauvek na neki način obeleži i oda počast svima onima koji su nastradali u ratovima od 90. do 99. godine. Naravno, ljudi koji su ostali bez svoje dece u ratovima su naravno time strašno pogođeni i trpe jednu veliku bol već 20 godina. Danas su smatrali da njih nekolicina, ovaj drugi deo me pita zašto nismo postavili taj venac bez obzira na to. Moj stav je da treba da poštujemo sve žrtve i njihove roditelje bez obzira da li su nečemu što kažu pravo ili ne.
A nekoliko desetina aktivistkinja žena u crnom prethodno su vlastima poručile da se najavljenim spomenikom falsifikuje istorija, poriču zločini i uvodi kategorija krivih i nevinih žrtava, kaže Staša Zajević iz organizacije Žena u crnom.
Prvo, kome se podiže ovaj spomenik? Kojim borcima? Da li su to samo borci srpske nacionalnosti? Da li su to oni koji su rušili Vukovar, granatirali Sarajevo, ubijali u Srebrenici, suvoreci na Kosovu? Da li ćemo mi zajedno da slavimo žrtve i dželate? Koja je to otadžbina kojoj se podiže spomenik?
Povodom godišnjice bombardovanja Srbije u Tašmajdanskom parku vence su položili predstavnici vlade Srbije, gradonačelnik Beograda, udruženje građana i ambasadori nekoliko zemalja u Srbiji. Nakon polaganja venca kod spomenika Zašto u Berdarevoj ulici, Žanko Stojanović, majka jednog od poginulih radnika RTS-a, rekla je da je Vrhovni savjet odbrane znao da će zgrada RTS-a biti bombardovana i da je Ministarstvo odbrane glavni krivac za tragediju.
Prema tome, gospodin Šutanova zamagljuje, Drugo, on hoće da odbrani ministarstvo odbrane, a ministarstvo odbrane je glavni krivac za pogibiju ovih 16 ljudi ovde, jer ih nije sklonio onog momenta kad je trebalo i kada su znali. I dalje, gospodin Šutanovac ima dokumenta, ima dva predmeta, neka ih otvori pred javnošću, pred kamerama i tada će se naći i sve šta je tamo zapisano. Naravno, dokumenta su 466 i 29 iz 2001. godine.
U bombardovanjima, koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Direktor Direkcije za imovinu Srbije, Srbolju Panić, kaže da još uvek nema preciznih podataka o materijalnoj šteti.
Okvirna procena se kreće između 30 i čak 100 milijardi dolara. Ja mislim da je trenutno sada bliži gornjem iznosu iz prostog razloga što ruševina godinama propada. I samim tim, od 99. godine je to bila jedna visina štete, a danas plašim se bitno drugačije.
Materijalne posledice bombardovanja i ruševina vidljive su još uvijek u gradovima Srbije. Beograd, grupa ekonomista, je odmah po okončanju NATO intervencije procenila štetu na 29,6 milijardi dolara. U toj grupi je bio ekonomista Milan Kovačević.
Materijalna šteta je vrlo velika, ali je sad prošlo dosta vremena i dosta je malo vjerovatno da bi se sad dalje mogla preciznije utvrđivati. U ono vrijeme je utvrđivana da ona može biti negdje dobro parče ukupnog bruto domaćeg proizvoda, tako da kažem relativno. Ja lično mislim da ti dalje imamo potpuno dvije struje, jedna koja bi htjela da prosto se o tome ne misli, a druga koja bi htjela da potencira da to što duže ostaje šta se dogodilo i da te dvije struje teško mogu da se pomire. Možda bi jedino tako mogao razumjeti ovo što se događa, ali naravno nema nikakve logike da ova zgrada tamo blizu Mostara ili ona na blizu vlade, vojna, neke na dimnim lokacijama se što prije ne popravi. Ali vidite, nije popravljeno, ništa nije urađeno gdje je bila kineska ambasada na Novom Beogradu.
Napadi na Saveznu Republiku Jugoslaviju su trajali 11 nedelja i u njima je, prema procenama iz različitih izvora, poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da se još uvijek ne zna tačan broj žrtava, jer nema državnog napora da se utvrdi tačan broj i okolnosti stradanja žrtava.
Od 24. maja do 10. juna 1999. godine mi imamo hiljade i hiljade žrtava. Pitanje je vrlo jasno i odgovor ko su žrtve i kako dolazi do tih žrtava. Znači, hiljade i hiljade civila koji su ubijeni od strane policijskih i vojnih snaga države Srbije imamo podatke o tome da i u tom periodu ima ubistva i nestanka Srba. Imamo žrtve Dejtona NATO ovih snaga, ali ne možemo da kažemo da je ta brojka 1000, da je 1500. Ono što je isto vrlo relevantno reći da je kod nas to još uvijek zatvoreno pitanje o tome da se razgovara o tome kako su, šta se sve dogodilo u Srbiji. Nema tog državnog napora da se utvrde poimenično žrtve i da se utvrde kojim okolnostima su ljudi stradali.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere izjavio je danas da Evropska unija nije umorna od proširenja i da je spremna za početak pregovora sa Srbijom, ali da je prethodno potrebno da srpske vlasti ispune uslove za to. Uslovi za Srbiju nisu se promenili i ona mora da nastavi dijalog s Prištinom, da dalje radi na jačanju vladavine zakona, borbe protiv korupcije i restrukturiranja ekonomije. Pomenuo je da se u junu očekuje početak pregovora sa Crnom Gorom, a delegacija Srbije, predvođena direktorkom Kancelarije za evropske integracije Milicom Delević i državnim sekretarom Ministarstva pravde Slobodanom Homenom, u ponedjeljak 26. marta u Briselu počinje priprema za početak pregovora sa Evropskom unijom.
U skladu sa novom politikom Evropske unije, pregovori će se voditi pre svega oko dva najvažnija poglavlja, to su poglavlja 23 i 24, koje govore o vladavini prava, koje govore o svim onim pitanjima koje su od suštinskog važnosti za funkcionisanje države. Znamo vrlo dobro da počinjem pregovora i dobijenjem statusa kandidata, Republika Srbije se nalazi daleko u povoljnoj poziciji.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osam osoba uhapšeno je danas zbog izdavanja lažnih pasoša, saopštila hrvatska policija. Hrvatski mediji pišu da su u akciji pod nazivom Mreža uhapšene osobe iz diplomatskog i konzularnog miljea zbog prodavanja lažnih pasoša pripadnicima srpskog i crnogorskog podzemlja po ceni od 10 do 50.000 evra posljednjih godina izdali su ih oko 100, od kojih su neki završili kod pripadnika takozvanog zemunskog klana. Okružni sud u Ljubljani podigao je optužnicu protiv slovenačkog premijera Janeza Janše i njegovog advokata Francija Matoza zbog lažnih optužbi i klevetava usmjerenih protiv bivšeg tužioca Branke Zobec Hrastar u korupcionaškoj aferi Patria, u kojoj se tereti za nezakonito posjedovanje u kupovini oklopnih vozila za vojsku. Stari brat ubice iz Tuluza Mohameda Mere prebačen je danas zajedno sa svojom devojkom u Pariz, te će ga saslušati antiteroristička policija, izjavio je izvor blizak istrazi. Više od 50% Francuza smatra da je u Francuskoj povećana opasnost od terorizma. U Atini novi sukobi studenata i građana s policijom tokom protestne šetnje, organizovane povodom obeležavanja 191. godišnjice grčke nezavisnosti od Turaka. U širem krugu Atine raspoređeno oko 5000 policajaca. Nezadovoljstvo građana je ogromno posle usvajanja strogih mera štednje grčke vlade. Američki predsjednik Barack Obama nominovao je Jim Yong Kima za novog predsjednika Svjetske banke. Kako SAD kontrolišu većinu glasova u izvršnom odboru Svjetske banke, očekuje se da će Jim Yong Kim, predsjednika Dartmouth College-a i stručnjaka za javno zdravstvo, biti izabran za predsjednika. Najmanje dvoje ljudi poginulo jutros u Siriji u napadu sirijske vojske na nekoliko gradova u toj zemlji, a žestoke borbe noćas su vođene između regularne vojske i dezertera, saopštili su aktivisti nevladinih organizacija. Jedan Egipćanin je poginuo u sukobima između policije i navijača lokalnog fudbalskog kluba u Port Saidu, koji su protestovali zbog odluke o suspenziji njihovog kluba nakon nasilja na stadionu u februaru, kada je poginulo više desetina ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Praćeno protestima antifašističkih udruženja na ulici pred Višim sudom u Beogradu, petak je održano još jedno ročište u postupku za rehabilitaciju četničkog komandanta Dragoljuba Mihajlovića, koji je nakon Drugog svjetskog rata osuđen na smrtnu kaznu streljanjem zbog masovnih zločina i izdaje. Dok zagovornici rehabilitacije tvrde da se time navodno ispravljaju posljedice revolucionarne pravde, stručnjaci upozoravaju da se takvim procesima rehabilituje kvislinška ideologija, a Srbija odriče svog autentičnog antifašističkog pokreta, pripremila Ljudmila Cvetković.
Profesor istorije na Filozofskom fakultetu Todor Kuljić upozorava da je na delu istorijski revizionizam u kome dominira nacionalističko tumačenje prošlosti.
Mislim da je istorijski revizionizam prethodio tim rehabilitacijama, a rehabilitacije nisu, čini mi se, dovoljno pedagoški korisne, jer ako se rehabilituje neki čovjek koji je bio pasivan u borbi protiv fašizma i čiji su delovi pokreta sarađivali sa Nemcima, onda je to loš uzor za mlađe generacije.
Pri tome, od svih pravnih metoda suočavanja sa daljom prošlošću, počeo od restitucije pa do lustracije, u Srbiji funkcioniše jedino rehabilitacija. Stoga profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže da se rehabilitacijama koje se sprovode u Srbiji ova zemlja odriče svoje antifašističke prošlosti.
Rehabilitacija je kod nas poprimila obrise rehabilitacije ideologije, a ne nekih nepravednih, nepravičnih ili protivpravnih sudskih postupaka. U konkretnom slučaju, kad je reč o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, ja mislim da se tu najotvorenije ispoljava upravo rehabilitacija ideologije, a ne rehabilitacija zbog povrede nekih uobičajenih civilizovanih pravila suđenja u toku jednog sudskog postupka. I ako pogledamo šta se događalo u posleratnom periodu, mislim na Drugi svjetski rat, u čitavoj Evropi, mi možemo vidjeti da su mnoga suđenja, recimo suđenja koja su bila vršena u Francuskoj, za koju ne možemo tvrditi da nije država u kojoj koliko toliko vlada pravo, dakle da su se ona završavala na sličan način kao što se završilo suđenje Mihajloviću.
U skladu sa aktualnim političkim trendovima pomirenja, bilo da je reč o partizanima i četnicima ili bliskim saradnicima Slobodana Miloševića i onih koji su srušili njegov režim, preko noći je promenjena čitava percepcija Drugog svjetskog rata. Tako su za Bojana Dimitrijevića Milanovića, istoričara i člana Državne komisije za istraživanje okolnosti pod kojima je ubijen Mihajlović, današnja rehabilitacija je samo ispravljanje revolucionarne pravde, kada je, kaže, na ideološkim suđenjima 44. 5. i 6. mnogo ljudi osuđeno na drastičnije kazne nego što bi to bilo realno.
Na taj način čini mi se da se ispravlja ipak jedna istorijska nepravda koja je učinjena prema ljudima koji su bili predmet većine tih suđenja 46. 5. i 6. godine. Naravno, uvek može da se otvori pitanje po svakom od tih slučajeva, ali mislim da je dobro da kroz jedan proces obnove tih procesa dođemo konačno na nešto što bi moglo da se kaže najbliže istini.
Još dok je zakon o rehabilitaciji bio u skupštinskoj proceduri, izazivao je polemiku jer je negodovalo nekoliko stranaka vladajuće koalicije, a njihove primedbe su se odnosile na ulogu Ravnogorskog pokreta u Drugom svetskom ratu, na uticaj političkih vetrova koji podstiču rehabilitaciju onih koji su dojuče imali status kvislinga, skreće pažnju i profesor Kuljić.
Ja mislim da sudovi pre svega vode računa o vlasti. Šta je vlasti potrebno? Vlasti je potrebno u određenoj situaciji da se određeni pojedinac rehabilituje iz izbornih ili iz nekih drugih motiva.
Istoričar Todor Kuljić kaže da je vrlo upadljivo da se postupno, ali nezadrživo poništavaju odluke sudova iz 45. i 46. godine i da je ratnih zločinaca iz 40. godina prošlog veka službeno sve manje.
Da li je reč o zbilja nezavisnim odlukama suda ili o političkoj upotrebi prošlosti kod svih ovih slučajeva, to tačno ne znamo dok se ne završi taj sudski postupak. Ali ono što je sasvim sigurno je da to nije nikakav pomak u antifašističkoj kulturi sećanja, nego je zaokret ka nečem sasvim suprotnom, a to je antifašizam.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od početka godine evropska valuta je u odnosu na dinar ojačala za čak 5,5%, pa dinara iz dana u dan sve je veći problem za građane Srbije jer sve teže vraćaju kredite i pozajmice koje su uglavnom vezane za euro, pripremio Zoran Glavunjić.
Srpska valuta premašila je rekordnu vrednost od 111 dinara za 1 euro uprkos čestim intervencijama Narodne banke Srbije na međubankarskom tržištu. Prema tvrdnjama ekonomista, slabljenje dinara jedan je od ključnih razloga zbog kojih čak 260.000 građana kasni sa otplatama na tekućim računima, dok zabrinjava i podatak da su banke zbog neredovnog plaćanja kredita u protekle dve godine od klijenata oduzele više od 260 stanova. Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da su zbog slabljenja dinara svakog dana u sve većim dugovima.
Imam 4 kredita stambeni, auto kredita 2 potrošačka. Pa ništa, borba.
Koliko je to para mjeseče?
Pa 6 eura.
Kako se snalazite?
Pa teško. Dva posla, šta da se radi. Pa ništa, moram što pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Sad sam razvrstala to i završila. Kad se spremate za penziju, više ne razmišljate o kreditima. Što me ne pitate što ne rade fabrike i što nema posla, dinar će da pada zbog toga što se ne rade.
Znam da je ima moja sestra i katastrofa celu platu daje jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Evro je bio 90, mislim, znam da stalno kukaju još godinu dana. Praktično su na prosjeckom štapu.
Jel vas pogađa kurzina?
Koga ne pogađa? Ja ne znam koliko je danas, preko 111, koliko znao sam da ovoj zemlji, to je normalno. Beda živa, šta da kažem.
Najviše kredita građana, uglavnom stambenih, vezano je za strane valute, pa je i njihov ukupni dug na osnovu kursnih razlika od početka godine porastao za 16 milijardi dinara. Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, kaže da su posljedice logične.
U zemlji u kojoj svi primamo dinare, a svako ozbiljnije plaćanje se vezuje za kurs evra u odnosu na dinar ili obrnuto, onda to ima praktične posljedice. Rast kursa od 5%, odmah rast rata 5%.
Ukoliko je rata za kredit 250 evra, samo u februaru trošak je povećan za 1250 dinara, a zbog pada dinara i lošije ekonomske situacije u protekle tri godine, broj onih koji kasne sa otplatom je udvostručen. Ekonomista Dušan Uzelac, urednik web portala Kamatica, kaže da je logično da kurs prati stanje domaće privrede i da je malo toga što prosječan građanin može da učini u ovakvoj situaciji.
Privreda ne funkcioniše jer građani nemaju para da plaćaju te kredite. Prosto su suočeni sa nedostatkom posla, smanjenim prihodima i raznoraznim problemima koji ih prate u ovom trenutku. Nema prave poruke osim da je u očekivanju da ceo taj talas krize i taj nedostatak posla i smanjena likvidnost na neki način prođe, pa možda najpametnije je eventualno refinansirati i napraviti neko prolongiranje u saradnji sa bankom. Sa druge strane, tati je sa novim zaduživanjima, to je na neki način i opomena za sve one koji planiraju se zadužuju da upravo zaduživanjem u dinarima izbegavaju to što se zove valutni rizik.
Stručnjaci kažu da će se kurs dinara jedno vreme zadržati na sadašnjem nivou jer nema bitnijih pomeranja na finansijskom tržištu. Narodna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala skoro 370 miliona evra kako bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Dušan Uzelac zaključuje da će centralna banka, iako to nije njen zadatak, već je prirodno da stanje reguliše privreda, nastaviti da brani kurs dinara.
Problem tržišta deviza kod nas je to što je plitko. Znači, neka firma i ozbiljnija kompanija i neka transakcija može da poremeti taj kurs dinara na dnevnom nivou. Znate, ako neko ima zahtev da prikupi 40-50 miliona evra na srpskom tržištu, to je nešto što povećava tražnju za tim devizama, a samim tim i smanje kurs dinara iz tog razloga reaguje Narodna banka Srbije.
Razlozi za značajno slabljenje dinara u ovoj godini uglavnom su obrazlagani povećanom tražnjom za evrom zbog kupovine energenata, kupovinom deviza zbog preuzimanja grčkog dela Telekoma i odlivom profita banaka. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Hrvatska i Srbija potpisale su konačni protokol o povratku kulturnih blaga odnesenih u Srbiju u vreme rata u Hrvatskoj u prvoj polovini 90. godina. Sljedeće godine obavit će se i povrat nešto preko 1000 eksponata Srpske pravoslavne crkve za koje treba naći odgovarajući smještaj, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Potpisom na protokol završen je posao povrata hrvatske kulturne baštine, kulturnog blaga odnesenog u Srbiju tijekom rata u Hrvatskoj, kazala je nakon potpisivanja hrvatska ministrica kulture Andreja Zlatar Violić.
I to na način da je do sada vraćeno oko 25.000 predmeta, a 1065 predmeta su u posjedu Republike Srbije koji su popisani u postupku restauracije, vraćaju se do kraja 2013. u one prostore koje će Hrvatska, Ministarstvo kulture, Restauratorski zavod urediti tako da bi bili konzervatorski primjereni, a istovremeno dostupni javnosti.
Tu se u najvećem dijelu radi o imovini Srpske pravoslavne crkve, a za osiguranje uvjeta za njihov smještaj Hrvatska iz proračuna za ovu i sljedeću godinu osigurala 1 milijun eura, kazala je ministrica.
Prvenstveno mislimo da će sa jedne strane manastiri Krke i Krupe moći prihvatiti niz predmeta i jedna od ideja koja postoji to je da se u Ernestinovu ili dalju radi jedna vrsta muzeja Srpske pravoslavne crkve i da se oni predmeti koji ne mogu biti vraćeni u svoja matična područja smjeste na jednom mjestu i tu prostorno tu cifra investicije nije iznimno visoka.
Entuzijazam je iskazio i njezin srbijanski kolega Predrag Marković.
I nije ni malo čudno što su svi zadovoljni što je stavljena tačka, ali ja još jednom moram da podsjetim zašto ovo radimo. Zato što nam je svima zajedno stalo i što je ovo prilika i dobra opomena šta sve treba uraditi da bi kulturno blago bilo dostupno građanima, da bi bilo vidljivo i da bi bilo adekvatno čuvano i da za onaj deo za koji su države odgovorne i njihove institucije, one to moraju da rade na način i po proceduri koja je međunarodno propisana.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je za ministre napravio i prigodni prijem, kazuje kako je potpisivanjem konačnog protokola o povratu kulturnog blaga odnesenog iz Hrvatske za vrijeme rata napravljen velik korak, jer otvorena pitanja treba u što bržem tempu zatvarati i na taj način doprinijeti pomirenju i uspostavljanju najboljih mogućih odnosa u regiji.
Ovo je jedan od važnijih događaja u odnosima dvije zemlje, jer pokazuje da se otvorena pitanja mogu rješavati Sine i Red Studio, da se može ostvariti interes i s jedne i s druge strane i da i to otvara nadu da i ostala otvorena pitanja možemo riješiti na najbolji mogući način.
Hrvatska strana izrazila je zahvalnost konzervatorima u Novom Sadu i Petrovaradinu koji su uložili veliki trud i znanje u konzerviranje umjetnina koje se vraćaju ili čekaju povrat, za što je Srbija po riječima ministra Markovića samo u prošloj godini izdvojila 15 milijuna dinara, oko 120 tisuća eura. A što se tiče ukradenih umjetnina, zajednički je stav da će na tome surađivati ne više Ministarstvo kulture, nego Ministarstvo unutarnjih poslova dviju država kao i Interpol. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju sedmice u nedjelju 26. marta u emisiji Za Srbiju u 9.30 objavljujemo razgovor sa piscem Mirkom Kovačem koji govori o svojoj novoj knjizi romanu Memoarima, između ostalog o 90. godinama.
Zanima me kao pisca u ovom trenutku da su taj svijet toga vremena, ti ljudi koji su bili, ja sam ih bar puno sreo, ti potpuno dezorijentirani. Tu je drama miješanih brakova, tu je drama porodica. Ja sve govorim literarno, da se razumijemo. Odjednom je svako od nas počeo kopati po nekom svom porijeklu. Sve to bilo nešto novo. Nacionalizam počinje određivati našu sudbinu. Zapravo, mi smo imali na tom planu mnogo bogatiji život ranije, kada se nije o tome previše govorilo. Kad kažem bogatiji, mislim da smo mi usvajali i identitete drugih i da smo na tom planu bili široki i željni da pripadamo svima i dijelimo sudbinu s drugima. Dakle, želim reći, nacionalizam sužava, osiromašuje. To su te 90. i iz toga milija ja pokušavam, nastojim čupati svoje likove kojima su dale pečat zapravo te 90.
Pitali smo ga jesu li skrajnuti kulturnjaci koji su odigrali u oči 90. nečasnu ulogu glasnogovornika mržnje.
Pa možda su njihove ideje na neki način postale malo smiješne nakon svega ovog što je prošlo, ali oni su tu. Govore na isti način kao i onda kad su njihove ideje imale velikog uticaja. Ali kad bi im sutra okolnosti išle na ruku, oni bi ponovo bili na istim mjestima, istim pozicijama. To su naprosto ljudi zla, ljudi u službi zla. I vrlo su rijetki slučajevi da se zlo mijenja. Možete li vi zamisliti Dobricu Ćosića da sutra kaže kajem se za sva zla koja sam nanio u prvom redu srpskom narodu, onda i drugima?
Mirko Kovač, pisac koji živi i radi u Rovinju, govori o teškom periodu na ličnom planu posljednjih nekoliko godina, u kojima nije prestajao da piše, jer je pisanje, kako sam kaže, neka vrsta terapije.
Ja sam čitao jednu divnu knjigu i zove se David Šeber. Ima je teško oboljenje, tumor na mozgu, koji je rekao da savjetuje oni ljudima koji nikad nisu pisali da pišu. Dakle, ozbiljna je tema pisanje kao terapija, pogotovo u nekim stanjima u koja čovjek dođe.
Radio Slobodna Evropa, nedjelja 26. mart u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 13. godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Incident na otkrivanju spomenika žrtvama ratova. U Hrvatskoj uhapšeno 8 osoba zbog prodavanja pasoša pripadnicima srpskog i crnogorskog podzemlja. Obama nominovao Jim Yong Kima za predsjednika Svjetske banke. Noćas u 2 časa pomeranje časovnika za 1 čas unapred. U nedjelju u Srbiji toplo i sunčano vreme, temperatura od 19 do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji i ugodno popodne.